Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Bugun 29-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Bugun dasturimizda Toshkentda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faoli Shuhrat Rustamov hibsga olingan, Angrenda esa huquq faoli Dmitriy Tixonovning uyiga o't ketgan. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va O'zbekistonlik faollar Markaziy Osiyoga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerrini mintaqa rahbarlari bilan muloqot chog'ida inson huquqlari, so'z erkinligi va qamoqxonadagi jurnalistlar masalasini ko'tarishga chaqirmoqda. Samarqandga kutilayotgan tashrifi haqida samarqandliklar nima deydi? Ozod mikrofonda bu haqda suhbatlashamiz. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining keskin qimmatlashishi oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mollari narxlarida aks eta boshlagan. Toshkentdagi Navoiy teatr arxitektori Shusevning nomi teatr binosidagi lavhadan olib tashlandi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid muhim voqealar tafsiloti hamda ozod nazar yetishtirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy tashkiloti a'zolari ekani aytilayotgan 16 nafar shaxs qo'lga olingan. Ushbu tashkilotning ashaddiy a'zosi bo'lgan ushlanganlar Toshkent shahri va viloyat aholisi orasida Hizbut Tahrir mafkurasini tarqatish bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi rasmiy bayonotda. Aytilishicha, qo'lga olinganlarning bir guruhi Hizbut Tahrir g'oyalari ta'siriga xorijda berilgan va O'zbekistonga qaytishi bilan bu g'oyalarni o'z xotinlari va bolalariga singdirishga kirishgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, ushlanganlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ash masalasi ko'rib chiqilmoqda. Dunyoda islomiy xalifat qurish g'oyasini targ'ib qiluvchi Hizbut Tahrir tashkiloti aksar postsovet davlatlarida rasman terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab ilk safarini boshladi. Ana shu safar oldidan Jon Kerriga murojaat qilgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi uni Markaziy Osiyo rahbarlari bilan uchrashuvlarida ulardan mustaqil matbuotga hujumlarni to'xtatishni so'rashga chaqirdi. Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot shuningdek Amerika diplomatlari rahbarini bu uchrashuvlarda ochiqchasiga o'z faoliyati uchun qamalgan barcha jurnalistlarni ozod qilishni so'rashga ham chaqirdi. Bugun Bishkekdan safarini boshlaydigan Jon Kerrining hafta so'ngida Samarqandga borishi va bu yerda O'zbekiston prezidenti bilan uchrashish barobarida mintaqadagi 5 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan qo'shma yig'in o'tkazishi ham belgilangan. Yarim rasmiy o'zbek internet nashrlarining yozishicha, yoshi 100 dan oshganlar sonining ko'pligi bo'yicha O'zbekiston jahonda 6-chi o'rinda turadi va hozirda mamlakatda 100 dan oshgan 9000 nafarga yaqin qariya yashamoqda. Aytilishicha, hozirda O'zbekistonda 2.8 million nafar 60 yoshdan oshganlar, 225 000 nafar 80 dan oshganlar, 44 000 nafar 90 dan o'tganlar va 8700 nafar 100 dan oshganlar yashamoqda. Bugun Ashxobodda o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ikki tomonlama munosabatlar, xususan yonilg'i sohasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga kelishib olganlarini bildirdilar. Dunyodagi eng yirik 4-chi gaz zaxiralariga ega Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov o'z davlati Ukrainaga gaz yetkazib berishni kuchaytirishga tayyorligini alohida ta'kidladi. Rossiya bilan qarib urush holatida bo'lgan Ukrainaning asosiy gaz ta'minotchisi Rossiya bo'lgani bois bu mamlakat og'ir energetik muammolarga duch kelmoqda va Rossiya gaziga muqobil manbalar izlamoqda. Yevropa parlamentining fikr erkinligi uchun Saxarov mukofoti bloglari uchun 10 yilga qamalib, 1000 darra savalanish bilan jazolangan saudiylik bloger Raif Badaviyga berildi. 31 yashar Badaviy 2012 yilda Saudiya Arabistoni diniy politsiyasi tomonidan hibsga olingan va internet orqali islomni haqorat qilganlikda ayblanib, 10 yillik qamoq va 1 million riyol, ya'ni 267 000 AQSh dollaridan ko'proq miqdorda jarima to'lashga hukm etilgan edi. Saxarov mukofotining Badaviyga berilganini e'lon qilgan Yevropa parlamenti prezidenti Martin Shulz Saudiya qiroli Salmonga murojaat qilib, undan blogerni darhol ozod qilishni so'radi.
Ich füge heute wegen des besonderen Falles Xonayan Badavi.
Raif Badavi joriy yilning yanvar oyida jamoatchilik ko'z o'ngida 50 darra urush bilan jazolangan va unga berilgan 1000 darralik jazoning qolgan qismi xalqaro maydonda bildirilgan keskin noroziliklar ortidan kechiktirilgan edi. Saxirov nomli nufuzli mukofotni topshirish jarayoni 16 dekabr kuni Strasburgda bo'lib o'tadi va Yevropa parlamenti rahbarlari shunga qadar Raif Badavining ozod qilinishi va mukofotni olish uchun Strasburgga kelishiga umid bildirmoqdalar. The Wall Street Journal nashrining yozishicha NATO harbiy ittifoqiga a'zo davlatlar Rossiya bilan chegaralardagi qo'shinlar sonini ko'paytirish masalasini muhokama qilmoqda. Ko'rib chiqilayotgan rejalardan biriga muvofiq NATO Polsha va uchala Boltiq bo'yi davlatining har birida o'z batalyonlarini o'rnatadi. Nashrning diplomatik manbalariga ko'ra boshqa reja ushbu mintaqada NATOning faqat bitta batalyoni o'rnatilishini ko'zda tutadi. O'tgan yil mart oyida Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi ortidan Rossiyaga chegaradosh NATO davlatlari Kremlning ehtimoliy agressiyasidan tashvishga tushib kelmoqda. Ushbu tashvishlardan kelib chiqib Bolgariya, Chexiya, Estoniya, Vengriya, Latviya, Litva, Polsha, Ruminiya va Slovakiya hukumatlari NATOning 4-noyabr kungi sammitida harbiy ittifoqning sharqiy chegaralarini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar qo'llash masalasini kun tartibiga kiritgan.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faoli Shuhrat Rustamov hibsga olingan, Angrenda esa Dmitriy Tixonovning uyiga o't ketgan. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va o'zbekistonlik faollar Markaziy Osiyoga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerrini mintaqa rahbarlari bilan muloqoti chog'ida so'z erkinligi va jurnalistlar muammosini ko'tarishga chaqirganlar. Shuningdek, O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining keskin qimmatlashuvi ortidan oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mollari narxi ham oshib ketgan. Toshkentdagi Navoiy teatri arxitektori Shusevning nomi teatr binosidagi lavhadan olib tashlangan. Demak, O'zbekistonda AQSh dollarining keskin qimmatlashishi oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj mollari narxlarining oshishiga sabab bo'ldi. O'zbekistonliklarning aytishlaricha import mahsulotlari narxlari ayniqsa qimmatlagan. Shu bilan birga so'nggi haftalar davomida milliy valyutaning qadrsizlanishi mahalliy mahsulotlar narxlariga ham ta'sir qilmay qo'ymagan. AQSh dollarining qora bozordagi narxi 29 oktyabr kuni o'rtacha 5650 so'mga baholandi. Tafsilotlar bilan ham